Много сложна употреба. Не мога да влезна в час просто да го пусна. Почваме. Днес продължаваме по същата система, като реално 6 часа свършват нещата и лекциите. Трябва да стегне днес, за да може да свършим материала. Няколко думи за времето до падането на Ерусалим от Вавилонско робство. И след това се пускаме вавилонския, персийския, гръцкия и няколко думи за римския период, в което и надявам се приключваме историята на Израел. Така. Говорихме последно за
реформата на Йосия.
Да, минахме реформата на Йосия. И сега няколко погледа върху последните царе. Може да запишете като точка времето, последното време до падането на Юдея. Последните царе на Юдея. Може да запишете. Йохас първо е първият такъв. Той е провъзгласен за... той е малкият син на Йосия и е провъзгласен за цара в Йерусалим. Но след 3 месеца царуване, египтяните го свалят от власт и го изпращат на заточение в Египет, където той умира. И започва една такава много безславна страница от историята на Израел. Следващия цар е Йоаким. Йоаким. Фараонът, който има влияние явно силно, щом сваля и кача стари в Юдея, поставя за цар на юдеите Йоаким. Той е по-големия син на Йосия. И явно Йоаким има про-египетски настроения. Той плаща данък на египтяните и така запазва територията на своя баща. Йоаким провежда твърде брутална политика, можем да кажем. Отново въвежда поклонението на чужди богове. И по него време народът се разделя на два лагера. Едните разглеждат смъртта на Йосия в битката при Мегидо като явен знак за неправилно проведената реформа. Те казват, ето, Бог показа, или въобще общите боговете показаха, че Йосия не си беше на мястото, че не беше прав и тази реформа, която проведе, не беше навременна и правилна. Затова той загуби живота си. Ето видите как може наистина човек да тълкува събития. Да. Много е сложно, когато човек тълкува вече. Да. Другата група се хваща за храма в Йерусалим, като все още съществуващ, и с него тя свърза все още съществуваща Божия закрила. Те казват, да, така е, много неща се ни се случиха, но храма е още тук, щом храма съществува, значи Бог има нещо с нас още. Значи Бог все още не е отдръпнал благодата си, следователно все още сме на прав път един вид. И тяхната идея е, ако народът се събере около храма, около поклонението в храма, изпълнява съвестно религиозни си задължения, Бог ще промени неговата съдба. Виждаме тези две групи, които се получават в Израел по това време. Това е времето, в което Еремия много сериозно работи в Йерусалим. И той сериозно вече изпъква за втори път на сцената, като застава срещу лековерно изградената сигурност, че храмът и обрядите около него могат да помогнат. Или Еремия е една интересна фигура, той с никоя партия не играе. Разбира се, не поддържа тези, които виждат в смъртта на Йосия Божия намеса. Но също така не застава и за тези, които казват, аха, искаме да вярваме в Бога, обаче храма е мястото. Ако се спазваме обрядите, ако се черкуваме един вид, Бог ще бъде благословен към нас. Еремия казва празни приказки. Просто това е стъпване на банална кора, на динена кора. И още от тук забелязваме как народа има тенденцията, малко преди Вавилонския плен, така да се заема, се усеща, развитието, което ще го имаме след плена или по време на плена, когато народът се хваща за закона и лека по лека, макар и векове да минат, се стига до законнището по времето на Исус, което намираме отражението му в Новия Завет. Но още виждаме, че преди плена има хора, които така мислят. Давай да спазваме формално нещата, Бог е дал храм, той е дал обрея, нека да ги спазваме, оттам нататък сме гарантирани. Еремия казва, това не е така. Разбира се, тази негова реакция спомага за това той да се навлече гнева на свещениците Когато прочетем неговата книга, виждаме, че той е бил много преследван, малтретиран. Даже имаме доклади за това, че му е бил забранен достъп до храма. Може да си представите за като каква фигура са го разглеждали Йеремия в времето, което е живел и работил. Като човек, моля? Да, да. Те са много. Значи, не напразно за него се казва, че е най-измъченият пророк. Неговата съдба, неговата книга е пропита, в смисъл биографията му е пропита от постоянно от проблеми и сътресения, за разлика от други пророци, които може да имат проблеми, но са някакси по-тачени в обществото. Вземете един Исаия. Докато Йеремия е наистина пророк с много тежка съдба. И по-надолу ще видим, че и края му е такъв. Какво става в международен план? Говорихме за битката през 605 година при Кархамиш, където египтяните губят от вавилонците и Навуходоносор е този, който извоюва тази победа. И постепенно вавилонците започват да налагат своята сила вече и приема на Палестина и да ограничават египтяните и тяхното влияние. Египтяните са изтласкани част от тяхната страна, което принуждава Йоаким да приеме положението да стане васал на Вавилон. Виждате колко тежко и трудно положение живее нацията по това време и управата. От една в друга зависимост, между две големи сили притискани, може би нещо подобно става и с българската история около Втората световна война, когато или въобще с историята на малките народи в един такъв голям конфликт. Искаш или не искаш, ако не си Швейцария, трябва да се присъединиш към някой блок. И малко на тото се играе. Ако учиш, се печелиш, ако не учиш, губиш. Същата е картината тук и с Юдея. Когато вавилонци са по-силни си при тях, когато са египтяни си при тях, плашиш и на едните и на другите. Сложно време, трудно време. След 3 години обаче Йоаким отхвърля това свое положение, разбунтува се против Вавилон, което води до там, че през 598 година Навуходоносор се отправя с една войска към Йерусалим. Малко преди катастрофата Йоаким умира. И тогава 18-годишният син на Йоаким, Йоахин, се противопоставя на Навуходоносор, всъщност той става цар, противопоставя се на Навуходоносор, но без успех. Последният Навуходоносор превзема Йерусалим и изпраща царя заедно с майка му, много от придворните и вълможите в Вавилон. Годината е 597. Значи 597 година е именно превземане на Йерусалим и на депортация на част от висшето съсловие, заедно с царя и семейството му и част от придворните във Вавилон. Моля?
Втора депортация.
Да, това е втората депортация и
трета. Езекиил, пророкът, той
е... Езекиил се предполага, че да. Че той е по-рано пристига във Вавилон, отколкото основната маса от народа. Така. От времето на Амел Мардук, наследника на Навуходоносор. Амел Мардук, наследника на Навуходоносор, е открит един списък с продукти, които Йоахин е поръчвал за себе си и за обкръжението си. Което показва, че той е бил още жив, значи той надживява и Навуходоносор и остава да живее в Вавилон, макар и като един вид пленник и по времето на следващия цар. И съответно дава поръчки с продукти, за това, които е получавал, за да може да се издържа. Освен него се споменават и за 5 други еврейски принцове в Вавилон. Може би вече по времето след на Навуходоносор те си има един малко по-свободен режим, защото са може, разбира се, така да... Като цяло, в началото било доста по-стегнато положението на тези, които са били заточени. В течение на време те започват да се социализират и вавилонци им дават все по-голяма и по-голяма свобода, докато накрая те започват да живеят по съвсем нормален начин в Вавилон.
Казва се, че е поставен престол, по-бързо от престол на царете, които са били в Вавилон. Особено проводят Авиорите, най-чета Авиор царете.
Да, но това е малко по-късно, след като... Или как го дава това?
37-та година от отбраняването на еврейския цар Йоаким.
37. Да, значи това е значително вече по-късно, да. Да.
Едил ме рода, може би това е аналогът.
Да, 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 това е същия, да. Значи виждаме, че с течение на времето просто картината се променя и той добива пълни граждански права. Но с началото не е било. Не е било така, той е бил пленник. Пленник на, на царя. И така, стигаме до последния еврейски цар, това е Седекия. Но Хоносор поставя да стара Филосим един друг син на Йосиф. Това е 21 годишния Седекия. Той не притежава способности необходими за ръководене на държавата в едно толкова трудно време. И това става ясно от развитието на историята. Първо се двоуми между Еремия и представителите на партията, търсеща свободата на държавата. А Еремия е категоричен. Той не съветва царя да търси някаква независимост. Той съветва царя да преклони глава. Даже не го и съветва да търси помощ от Бога с цел някакво такова чудно избавление. Просто Еремия казва, времето е дошло да си понесем последиците, направи тази политическа стъпка, приеми положението на васал или на роб на вавилонците. Но Седекия се остава да бъде повлиян от по-бунтовнически елементи в страната и я довежда до една пълна разруха. Хората, които стоят зад него, са толкова самозабравили се, че считат, че е дошло времето Бог да накаже вавилонците. И тласка царя в тази посока, което е абсурдно. В групата на тези свободомислещи има две течения пък вече пред тях. Едните очакват директна намеса от Бога, с идеята, че Бог ще намеси и ще извърши някакви чудеса, както го правил в миналото. Другите казват, абе, Бог дали ще намеси, не знаем, обаче ако се обърнем към Египет, може да получим някаква подкрепа и това да ни помогне. Никой обаче не желая да чуе гласът на Еремия, който призвава към приемане на товара и на Божия съд чрез Вавилон. Краят идва в две фази. Края на края идва в две фази. Първата фаза е Египет по времето на Псаметих II. Псаметих.
Го запомням, Псаметих пише Псаметих.
По времето на Псаметих II Египет тръгва с една войска в района Палестина, търсейки поддръжници в този район за организиране на едно въстание против вавилонците. Той провокира, този египетски фараон, провокира създаването на един съюз между палестинските държави. И Седекия получава един съвет от Еремия да не участва в този съюз и даже изпраща делегация от Вавилон, за да развие тази своя позиция. Виждаме, че и самия Седекия е много така... не е сигурен в това, което прави. Този път послушва Еремия и изпраща делегация в Вавилон. Доказвали се в Еремия 27 глава, че Еремия пише по това време едно писмо до юдеите, живеещи в Вавилон, и ги умолява да се устроят там за един по-дълъг период от време. И даже ги съветва да не се готвят за въстание. Може да прочетете Еремия 27 глава. Писмото на Еремия до вече пленените в Вавилон. Тогава обаче, и това е втората стъпка, след тези събития, на египетския трон през 589 година, 589 година се възкачва Априес или някъде като Хофра може да бъде срещнат.
Или Хофра.
Априес или Хофра. И той засилва тази тенденция и ще опитва да откъсне цялата западна част от Вавилон. Да откъсне цяла Палестина. Наблизва отново в Палестина и след него тръгват малки държави от района. И този път, интересно защо Седекия пък има постъпва по друг начин, той се присъединява с фараон. Прави тази стъпка. Още същата година на Охолносор тръгва срещу Египет и срещу неговите съюзници. Една трупа се отправя към Тир, а другата под предводителство на Небусарадан огражда Йерусалим. Небусарадан.
Набузардан.
Набузардан. Там вече е сложно с тези имена. Набузардан. Огражда Йерусалим. Цялата останала земя е завладяна, остава само обсадата на град Йерусалим. Всъщност обсадата на Йерусалим трае от януари 589 година от януари 589 година до август 587 година. С едно прекъсване. През 589 година египтяните идват на помощ от юг и за кратко време обсадата е вдигната.
Коя година?
589 година. И в това някои пророци използват в момента и виждат Божия намеса, като казва, че ето идва някакво избавление, свързано с Египет. Разбира се, още по-тежко е разочарованието, когато вавилонците отново се връщат, след като са разгромили за пореден път египетската войска. Следва превземането на града, заедно с двореца, храма и той е превзет, разрушен, опожарен, разграбен. Храмовите съкровища са вдигнати и закарани в Вавилон. И останалата част от висшето съсловие също е депортирана на северо-исток във Вавилон. Оставена е само основно бедната селска маса, която вече няма глава, която да я управлява и да я организира. За Сидекия се казва, що е успял да пробива обсадата и да забегне в Трансиордания. Но там е хванат, синовете му са избити, той самият е ослепен и във вериги е закаран в Вавилон. Когато това става, Еремия е освободен от редиците на заточниците по заповед на Навуходоносор. Явно Навуходоносор е знаел каква е картината в Йерусалим. Явно той е знаел кои са поддръжници на това, което той върши, и кои са негови противници, знаел за Еремия. Така че виждаме, че фигурата на Еремия не е само, как да кажа, той не е само един духовен водач, но той е духовен водач, който влияе в политическата сфера. И когато Навуходоносор го освобождава, той го кани да му бъде гостен във Вавилон. Просто предлага му да го вземе със себе си и с един вид почва си да живее там във Вавилон. Но Еремия отхвърля тази покана и това е силата на един водач. Той остава да се грижи за тези, които са в Йерусалим, за разпръснатите евреи в района на Йерусалим, въобще в земята. Така, това е краят на краят на царството Юдея. Сега ще хвърлим един поглед във времето непосредствено след падането на Йерусалим. Каква е картината? Накратко и след това ще се пуснем във времето на робството. Положението на депортираните и така нататък. Да, защо?
Може нещо?
Разбира се.
Значи тук разбрахме, че има три депортации на народа в Вавилон. Понеже Данил така е една ключова фигура в Божия народ, по време на робството. Можем ли долу горе да знаем с коя част Данил е бил на така?
Значи, полагам се така с известна сигурност, че става дума за, че той е един от първите, които с първата група, които попадат в Вавилон. Това е 605 година. След това има втора и нали, третата вече окончателната депортация. Но така повечето тълкователи го локализират във времето. Така. Значи, точка следваща времето непосредствено след падането на Йерусалим. За управител на останалите в Юдея е поставен в Масва, човек на име Годолия. Годолия в Масва. Той успява да въведе мирни отношения в страната след тези погроми, които са настанали. Но след кратко време се доказва, че е убит по време на едно тържество. Явно в мътна вода стават неща, които не са хубави. Това пък води, тази отново нова политическа нестабилност, води до там, че настъпва паника в Йерусалим. И страх от едно евентуално отмъщение на вавилонците. Нали, опитът този, който е поставен на вавилонците и се очаква вавилонците да реагират отново. Народът се плаши от това нещо. И така много от управниците решават да бягат в Египет. И си казват, то така или иначе нямаме бъдеще. Тук по-хубаво отидем долу в Египет, те са наши съюзници и да се устроим по някакъв начин живот. Еремия започва да ги съветва да не правят това да останат, но никой не чува неговите съвети. И още по-лошо, което е, групата, която тръгва надолу, да бяга, те не е била малка, завлича със себе си и Еремия и Варух. Грабва ги като един вид, насилствено ги взима със себе си и ги води в Египет. И от тук нататък се губят следите на Еремия. Какво е станало с него в Египет? Убит ли е бил? Мирно ли е живял? Просто за него повече нямаме доклад. Последното, което знаем, е, че той е хванат заедно. Всъщност е взет със себе си, с тези, които отиват надолу към Египет.
Има една малка част от Иеремия, която е писана в Египет. Mm-hmm. И това е последното, което се знае за него.
Точно това е. Как завършва живота си като пророк, не знаем. В смисъл, как го е приключено, не можем да кажем, но факт е, че той изпълнява мисията си от там нататък.
Предполага се, че ще изкамани от самите евреи там, защото им е бил тръмбище.
Има, по принцип, в еврейска традиция има различни смисъл, има някакви останки, но те не са, трудно може да бъдат използвани като твърд аргумент. Нали, за...
Иеремия 45 глава, за Мух се казва, подарявам те живота, тачка на всякъде, където отидеш. Не казвай, че ще ти бъде лошо, ще има живота си. Така че най-вероятно той поне е умрял.
За Варух, да.
Да, според Варух. Добре.
То се предполага, че Варух като цяло е редактирал книгата на Иеремия. Да. Той го е като негов, нали...
Вен се някой изключва с Иисус, като се казва, че е убитал Дафни. Някакъв един си град с камъни.
Да, това е идеята, нали, която и Сергей каза. Възможно е да е така. Може да има предания, които наистина да говорят за това, но както и да се развиват нещата, той попадайки в Египет е личност, която е много мразена. И осените египтяни. Така че не се очаква да е нещо приятно и хубаво.
Не категорично, да се кажа.
Да. Така.
Загадна ли си в моят материал специално за храмова в Елефантина и за службата на евреите, там за отношенията им с еврейския храм? Или може би това не е предмет?
Не, не съм го загадвал, макар че го споменах като източник на информация. Mm-hmm. Нещата, които са намерени в Елефантина. Интересни са да се проучат до такава степен да се видят известни паралели в начина на...
Богослужение.
Да, богослужение в начина, по който са възприемали религията и си изживявали евреите в Елефантина. Защото те са били малко и много по-сепарирани, но пък дават отражение на мисленето от една определена епоха. Позаконен контингент, който на Елефантина.
Значи Венци, напълно е възможно да е убит, защото там той пророкува и казва, ето аз ще предам египетския цар фараон в Хофра в ръцете на враговете му, както предадох Иерусалимския цар. Така че
да, да.
Най-вероятно такъв човек просто може да бъде там.
Това показва силата на неговата личност. Значи,
да, той казва на фараона, той е в Египет, казва и той е цар, ще отиде там.
Да.
Право се търси билята.
Така, ситуацията в развитието след тази година, след падането на Иерусалим, показва, че за разлика от Северното царство, Юдея успява да изгради едно по-силно изразено национално самосъзнание, което я запазва даже в земите далече от родината. Оказва се, че групите, които са депортирани, може би са живели при по-добри условия, не знам, за разлика от Северното царство, за които почти нямаме информация, но все пак те успяват в течение на времето да организират общини, да се събира заедно, въобще да живеят както вярваци, така и националната си култура, което ги запазва. Счита се, че за това основно допринася вярата в истинския Бог, която се превръща в елементът, който свързва нацията, въпреки разстоянието.
Това е в Египет или в Вавилон?
Говорим за депортираните, които са в Вавилон горе вече. За тях говорим. В Египет е малка група без значение. От този момент започваме да говорим за историята на юдейската диаспора. Основно в района на Вавилон. И по-късно, дали след връщането, там ще остават хора, които си живеят. И това са големи групи, които оказват влияние върху еврейската писменост, върху тълкуването на Стария Завет с течение на времето. Групи, които съществуват там и през средновековието и са се родили немалко еврейски рабини, които са влияели върху религиозното развитие. Така. Времето на робството. Следваща точка. Времето на робството. Тази точка има няколко, може би две подточки. Две подточки. Първа такава е положението в Палестина. Времето на робството, първа подточка, положението в Палестина. След депортацията в Вавилон и изселването в Египет, юдейското население в Палестина драстично намалява. Земята се обезлюдява. Опустошени са селища, земеделски култури, те са били разрушени още от самите вавилонци. И тяхното изграждане и възстановяване във време на липса на средства в една икономическа криза е много трудно и става бавно. И при факта, че населението не е много голямо, просто трудно се възстановява отново тази инфраструктура, която е съществувала. Появяват се чужди народи, предимно амонци и едомци от съседните места, които започват да заселват по-плодородните места на запад в района на Юдея и да се възползват от липсата на юдейско управление, което води до известно смесване, което по-късно ще се борят и население, с което по-късно ще се борят и тези, които се връщат в страната. В религиозно отношение в страната се практикуват различни култове. Но вярата в Яхве, в истинския Бог, не е изчезнала. Еремия 41 глава, може да се пишете Еремия 41 глава, 4 и 5 стих. Еремия 41, 4 и 5 докладва за това, че в Йерусалим и след неговото разрушаване се е извършило поклонение на истинския Бог. Явно имало алтар, който е останал, на който се извършва и служби. Който говори все пак, че има хора, които са се вълнували от тези служби и са търсили място, което могат да задоволят своите религиозни потребности, и то по начина, по който Стария Завет или Петокнижието изисква това от тях. Какво е положението на депортираните? Тези, които са преселени. Както казахме, Новоконосор премества голяма част от вижте среди от Юдея в Вавилон. Там той ги заселва в началото в земи, които все още не са разработени и в началото държи под доста строг контрол. Истината е, че по времето на различните вавилонски царе, по-късно, евреите имат различна степен на свобода. Тя до голяма степен е зависима от царя, който в момента управлява голямото царство, държавата. Както казахме, при наследника на Новоконосор Амел Мардук, цар Йоахим получава по-голяма свобода, значително по-голяма свобода. А се знае, че юдеите, на юдеите е позволено да пътуват свободно из страната, което вече е нещо. До момента, в който поемето на Новоконосор са били държани в едно определено място, без право на движение, сега вече при неговия наследник те могат да се движат из страната, което говори, разбира се, за значително по-голяма свобода. Те си евреи, но все пак все повече и повече добиват гражданство и граждански, нормални граждански права. Това, което разбираме е, че управлението в тези юдейски поселища, там където са били настанени, се поема от тъй наречените старейшини. Тези хора, тези личности, тези водачи отговарят както за правните въпроси, така и за религиозното поклонение. И в тях е концентрирана цялата управленческа водаческа функция. Защото реално вавилонците извършват, така са дали основната рамка, но вътре, когато възникват разни въпроси и проблеми, те се уреждат и оправят от старейшини, които същевременно и водят народа в религиозно отношение. На тях именно Еремия изпраща писмото от Йерусалим, в което ги съветва как да действат в новата обстановка, това, което казахме. Това е едно писмо до старейшините в Вавилон. Същевременно знаем от книгата Езекиил, че тези старейшини търсят Езекиил, за да получат от него съвети за тяхната участ, както и за поклонението на Яхве. И да виждаме как тази единица, организационна единица старейшини, явно са се познавали помежду си и са били нещо като някакво управително тяло, някакъв съвет, да. Някакъв синедрион, който се е оформил и са се събирали и са се опитвали все пак да дадат това, което е възможно в тези трудни условия за доброто уреждане и просъществуване на хората. Това е записано специално за Езекиил, Езекиил 14 глава. И имаме текст от 1 до 11 стихове, Езекиил 14-11. И пак в Езекиил 20 глава, 1 до 32 стихове. 20 глава, 1 до 32 стихове. Депортираните са имали права и задължения, както и местното население. Някои с течение на времето успяват, които са били по-способни и са имали тази възможност, да развият добра търговия и да натрупат богатство. И както знаем по-късно от времето на персите, една част от народа остава в Вавилон и не се връща обратно в Юдея. Както и споменах, това са предимно заможните, които са имали вече търговия, които са имали бизнес, които са имали средства и си устроилите остават, богатата част остава в района на Вавилон и по-късно. Особено при персите, когато вече има една доста по-голяма, не доста по-голяма, има религиозна толерантност. И имаме много по-големи свободи за подчинените народи. Във връзка с религията трябва да кажем, че липсата на храм, който е бил в миналото основно средище на поклонение от една страна, основен идентификационен фактор за народа в религиозно отношение, сега храма го няма, което прави поклонението в Вавилон много трудно. един народ или хора, които са свикнали да пренасят жертви в храма и да считат, че формалното влизане в храма вече ги прави по някакъв начин и помага, сега изведнъж се оказва, че тяхната религия е изтропушена, тя е изпразнена, тя някакси сложно може да бъде използвана за тях самите. И така малко, макар и трудно в течение на времето, се появяват те наречените религиозни училища и синагоги. Или във всяко едно населено място тези старейшини се опитвали да организират места, в които хората са събирали и вече концентрацията не е толкова върху обредността, колкото върху писанията. В крайна сметка остават писанията. Друго няма. На тях има петокнижището им под ръка и разни текстове, които имат от пророците, нали? И от книгите. На базата на тях вече те започват да се събират, тъй наречените синагоги, в които функционират религиозни училища за подрастващо поколение. Навреме явно са осъзнали, че е важно и необходимо не само да изживяваш вярата си, но и малото поколение да го граждаш в тази вяра, особено когато живееш на стотици километри от Йерусалим, там където е бил храма. В тези училища и синагоги работят религиозни учители, които получават по-голямо значение и от свещениците. Разбира се, събота добива по-голямо уважение, защото в нея се извършват богослуженията в синагогите. И това е до известна степен едно много положително развитие по отношение на възможността на всички да участват, защото в миналото храма е в Йерусалим. И се казва, нали, че като излъдиш някой, като убиеш някой, трябва да ти запренести жертва, за да се прости. Нали? Това е летвата, която като книжето поставя. Ама как аз, който живея в не знам къде си тук нагоре, който съм беден човек, имам две кози и една овца, едва ги оправим тях, ще се хвана да пътувам от дния ред да отида до Йерусалим, да извърши по религиозно нарушение да се върна. Аз просто нямам тази възможност. Истината е била в миналото, че тези, които даже си имали религиозни потребности, но са нямали финансова възможност, те са използвали възможността да отидат един път, два пъти най-много в годината в Йерусалим на някой по-специален празник. На Пасхата да отидат там или някой друг празник и да използват момента да принесат една жертва. Поне веднъж в годината. И не направо се казва, примерно в Новия Завет, че са се тичали
чужденци.
Страшно много хора и чужденци и от диаспората и от други места в Йерусалим, за да използват този момент на религиозно поклонение. Такава е била картината. И това е хорвало до голяма степен за и на това ще са влизали култови други, които са били по места и са били по-лесно използвани. Сега да влагаме, че хора картината е по-различна. Религиозното изживяване не е необходимо да бъде извършено чрез някакви жертви, а то може да бъде извършено в събота в синагогата. Отиваш в синагогата, сядаш и някой чете от писанието, обяснява го това писание, то ти става на тебе ясно, имаш възможност за общуване. По този начин вече вярата става неотклонна част от ежедневието на евреите. Това е може и първата предпоставка за това, че първото положително нещо от времето на робството. Второто нещо, разбира се, е, че до голяма степен, както и при много други народи става, религиозната принадлежност е същевременно и знак за етническа принадлежност. Аз имам роднини арменци, варда е арменка. Значи баща и не е вярващ човек, нито пък сестра е. Обаче ходят на църква, особено сестра е, защото там се събират всички арменци, виждат се, общуват и те се знаят. Те се тачат църквата, имат арменско училище горе на тъпето в Стария град. Просто това е част от да си арменец, означава си православен по арменски начин. Те даже не ходят на православни църкви в България, ходят се на тяхната църква. На погребение викат техния поп. И така нататък. Те са една общност, макар че в обществото са реализирали много добре арменците, те са си обаче затворени в себе си и така пазят своята национална идентичност. Нещо подобно е и не само там го виждаме. При българите това не се получава много, ни като ти в чужбина и в общи линии не можеш да хванеш двама българи заедно. Виж, хубави неща казвам аз, виж. Все хубави неща говоря. Ще смея ли? Така, картината е подобна и при евреите, когато са заточени в Вавилон. Освен съботата се набляга и на образованието като отличителен белег за принадлежност. Малките деца да познават Тората, да знаят текстове на Исус, да знаят заповедите, да имат представа за това, в което се вярва. Значи започваме вече да работим не толкова обредно, колкото с ума си. Стимулират се младите хора да изучават свещените писания. Разбира се, появяват се религиозни церемонии, с които се почетава различната от вавилонците религиозност. Тук само аз скоба да отворя връзка с съботата. Има, разбира се, теории, които са силно насилени, че събота е заимствана от... че събота всъщност се възниква по времето на вавилонския плен, именно защото евреите са видяли нещо в Вавилон и така са копирали от вавилонците и са взели модела на събота. Това се анонсира много на някои места, но истината е, че точно вавилонския плен е способствал за добиване на събота много по-голямо значение. Това обяснява и факта, че събота от тук нататък се почва да се тачи много повече, отколкото преди. Защото народа е издига в един от знаците за правилна вяра в Бога, за разлика от околния свят. Не, те търсят някаква идентификация, която да ги отличава от другите от една страна, е да им дава сигурност. Така че не е неестествено, че събота около 50 плена здобива все по-голяма стойност и значение. Това е нормално в едни такива условия. И не е необходимо... Езекиил, там много се лансира тази идея. И не е необходимо да търсим аналогии с чужди народи, за да открием някакъв происход на събота. Ние знаем, че тя е дадена много по-рано.
Ние ми още... например, като идва в Иерусалим, в събота затваря порти, той е бил с такова възпитание.
За кой, за кой?
Ние.
А, за... да.
Денци, какво отношение са имали вавилонците към съботата, че има такова твърдение?
Не съм го изучавал основно въпроса, но в някои търсят в етимологията на думата, в паралели между думата, която имаме шабат на еврейски, с вавилонски еквиваленти и считат, че имаме едно такова заимстване. Но наистина не е лошо човек да се порови, може при Пакьоки да има повече информация в книгата му по този въпрос.
Спомням, че четох, че при тях също има седмични цикъл, само
че седмия
ден е нещо.
Не, шест,
не, шест
не
са.
Да, шест,
но седмият
е някакъв
нещастен ден
също. Неща. Така че
било
различно,
да.
Да, въпросът е защо това нещастен
ден се хвърля
при евреите в
някакво
такова празнуване.
Да, а
пък
при
евреите
е празник.
Да. Аз мисля, че Пакьоки, ако не сложа Пакьоки, разглеждаше по-основно нещата. Това се погледне в неговата диссертация. Така. Така че можем да кажем спокойно, че заточението в Вавилон има своята положителна страна в това, че води до едно привързване към вярата в Яхве. Тази вяра вече, за разлика от положението при това, има сила. Тя е живяна вяра, тя е почувствана вяра, тя е обединяваща вяра. И така започва едно присъединяване на хората от други народи към еврейската вяра и религия, което е интересно. Виждаме, че евреите в Вавилон не само запасват вярата си, но това води до там и да имаме прозрити хора, които от другите религии стават юдеи и възприемат тази вяра. И по времето на вавилонците, и в по-късно време. Което говори за силата на една вяра. Силата на една вяра на един малък народ. Това, което в крайна сметка Бог искаше да се случи, и което не стана, когато народът беше относително свободен, когато отиде в заточение и е бил изпратен в заточение, картината се променя и вяра става значително по-атрактивна. Разбира се, тук все пак трябва да отбележим, по-късно ще го видим, от този момент нататък започва едно много силно наблягане върху значението на закона, което в началото е необходимо и важно, но с течение на времето вече води до израждане.
Другата крайна закон.
Да. Това е едно развитие през столетията, което го виждаме вече преди Христос, развито в пълен вариант. От това време, другото нещо, което трябва да отбележим, започва залеза на старозаветните пророци. Когато говорим на старозаветни пророци, големи и малки, ние обикновено фиксираме времето 8, най-добрия случай 9 век преди Христос, основно 8 век преди Христос. И последните пророци са от времето на персите, някъде около 4 век преди Христос. Това е времето на голямата поява и действие на пророците. След това време вече за пророци в този смисъл не се говори. Но от тук започва вече тяхното изчезване, намаляне, времето на вавилонския плен. В това време възникват и двете основни насоки в юдаизма, които ще определят развитието на религията и за напред. Ще ги разгледаме по-късно, само сега ги споменавам. Едното е законничеството, другото е апокалиптиката. Двете всъщност са основни в бъдещето развитие. Законничеството и апокалиптиката, но за тях няколко думи по-късно. Така, с това приключваме тази част, свързана с времето на плена в Вавилон. Така ще говорим тук още някакво неща, но сега минаваме напред към една по-голяма точка. Юдея в периода от персите до римляните. И това е последната голяма точка, в която навлизаме. Юдея в периода от персите до римляните. Ние доколко бяхме? 10 секунди, нали?
Да.
От персите до римляните. Първа точка – Юдея при персите. Юдея при персите. И първа подточка на тази точка – падането на Вавилон. След смъртта на Новоходносор, който е, така да се каже, каймака на вавилонския успех, следват в Вавилон няколко цари, които управляват за сравнително кратко време. Последният владетел е Набонит. Набонит, който води държавата по много несигурен начин. Той се мия с рул от 555-та до 539-та година.
Преди Христос.
Това, което разбираме от историята, е, че Набонит си навлича омразата на свещениците на Мардук, основният бог в Вавилон. И то защото той издига един ханаански бог на луната, заглавен бог в Вавилон. И това е богът, ханаанският бог Сир, бога на луната.
И син. И с
Н. Как се срещаш също?
Син.
С М.
Н.
А, с Н. Сина. Така. Сир или син.
Всъщност той провежда някаква такава религиозна реформа, може би симпатизират по някакъв начин, защо не знам, на този бог. Но това, разбира се, води до до големи напрежения, защото кастата на свещениците във Вавилон е била много силна. Там говорим... Вие разбирате, че когато един цар предпочете поклонение на друг бог и измести центъра, една огромна част остава без работа. Или намалява религиозния интерес. Те по-малко хора посещават храмовите. Това води до падане на постъпленията. Това е вече въпрос не само на религия, въпрос и на съществуване, за техните семейства. От една страна. От друга страна, те са били много и са били влиятелни. И това започва да носи неприятности на самия цар, на Мардук. Да, те подобни картини ги има на много места. Ако вземете, примерно, се прехвърлим в... Да, преди седмите, кое е в времето след Константин. Константин идва, налага християнството. След това, не знам колко бяха, един или двама, мисля, че един негов наследник. И след него идва втория, идва Юлиан. Отстъпник, както на православен връща, Юлиан отстъпника. Защото им бърка много здравето. Две години, ако не се лъжи, царува или колко, или малко повече. Но Юлиан, макар и е получил християнско възпитание, по някакъв начин е по-скоро склонен да възприема старата религия и мистериите. И той започва да... Той не тъпче християнство, обаче започва да ограничава християнството. Отнема на свещениците правото да пътува безплатно в империята, орязва ги от тук, орязва ги от там, издига другите култове. И това води до там, че се създава група и в самата войска, която е против него. Всъщност западните войски от района на Европа са с него, докато източните в района на Мала Азия войски са против него. И когато отиват на поход в Персия, те правят един заговор и го убиват на бойното поле, без той да усети. Излиза, че го убиват персите, а в крайна сметка го убива него човек, неговия човека, който е бил до него, адютанта му. И интересното, което четах, е, че този адютант след това е изчезвал от полезрението и го откриваме след 10 години или повече в Пловдив, в една много богата къща, на Филипопол тогава, си живее там на... Скрил се от цялата, свършал работа, платили му и се побил в Филипопол. Това е отклонение, но мисълта ми е, че такива религиозни промени от страна на водеща фигура на царя водят неминуемо до големи сътресения и до опасност за престола. До опасност за престола. Така, тези всъщност врагове, влиятелни врагове, столични свещеници в Вавилон, спомагат за победата на персите над Набонит. Във външната политика Набонит води няколко успешни войни в Арабия на юг. И той концентрира, вижда успеха си там и концентрира своята дейност на юг от Вавилон в Арабия. Той живее 10 години в един град Тема, да. Това е един град, оазис в южните пустини на Арабия. Просто малко се отделя от столицата.
И археолог малко.
Моля?
Археолог е бил един от първите. Той много се интересува от старините и той възстановява един храм на Сили.
Явно да.
Любовта
му към този бог е свързана може би с дейността му, която е имал. Така. Затова той оставя управлението във Вавилон на своя син Валтасар, за който сякаш ние от Библията знаем повече. Ще разказва за него. Всъщност в самия Вавилон е управлявал сина му. И така изпъква като основната фигура. Това е времето, което персите набират сили. Началото на бунителя съюз с тях. Но след като те подчиняват последователно целия север, по тяхна власт попадат Мидия, попада Лидия и някои други страни на изток от Персия, тогава реално остава само юга. Така че персите вече са един реален противник на вавилонците. Превръща се в един такъв. Така че първата стъпка, тяхна стъпка е да се вземат с Вавилон. Кия тръгва срещу Вавилон, като знае, че ако Вавилон падне, пред него се откриват територията на Арабия и на Сирийско-Палестинския район, а оттам даже и за Египет. Така че Вавилон е вратата към тази част на света, която и нас не вълнува в историята на Израел. Знаем историята за Вавилон, градът пада почти. В смисъл това е било обграден, но той пада почти без битка или без битки. През 539 година Кир изпраща своя военачалник, който побеждава на Бунит. И след това бесниква съпротива, влиза във Вавилон и го подчинява.
Всъщност на Бунит бива по-късно, той се прибива от Тема и Беки.
Да, значи по времето на презението на Вавилон вътре неговия син. Всъщност в библейския доклад знаем историята за... Там Библията, както винаги, обръща повече внимание на отношението на царя към Всевишния, отколкото нали, на конкретната битка и как тя се е провела. И там се показва причините, поради които е отхвърлен царя. Това всъщност е краят, 539 година може да се запишете, краят на кратката история на ново Вавилонско царство. Наистина, в сравнение с една Римска империя, това е едно царство, което макар и да е владело голяма част от тогавашния цивилизован свят, не е много дълго като съществуване. И затова някои историци пък казват това пък това империя е от тази гледна точка, но това е много голямо царство, което в крайна сметка за времето си е бил една доминираща сила. И затова Библията го поставя като главата там.
Значи интересува, това било според прочето трябва да бъде разрушен. Има някакви данни, кога се осъществява това?
Кои?
Това било неговото запустяване, да, по етапното знание, но кога практически се превръща това, кога се датира в руини?
Говори за по-късно окончателно разкриване на Вавилон. Значи Вавилон след 539 година продължава да функционира като водещ град в района и по времето на персите той си е функциониращ град с религиозни култове, с богати хора в него. Това е говорено за времето на персите. Сега точното време на съществуването на Вавилон не съм сигурен кога е.
След
Александър Македонския
път. Само 10 години.
Да. И след това явно, да. Това не знам със сигурност, защото казвате. След него всъщност...
Около
първи век трябва да го няма в този случай.
Не.
Сега, истината е, че говорим за Вавилон като...
Голям град.
Като голям град. Но в района на Вавилон винаги и след това имало малки населени места, имало бедуини, които са живели там. И хора, които са живели само от камъните на Вавилон, са съществували си стоили къщи и това е било привлекателно. Но истината е, че от тогава нататък вече Вавилон не е... Той днес да отиде там, също има населени места около Вавилон. Те са в самия район на Вавилон даже. Но това не е Вавилон, за който можем да говорим. Това са... Това е бедна гледа.
Има една книга, която е много стара.
Да.
Един католически свещеник, който е живял в България, докато на човечеството Марк Кавакарис.
В кое време горе долу живее той?
В България е живял в началото на 20 век. Много ценна книга, тя е към 200 страници, добри неща на нея, включително за представянето, той е ходил там и казва какво е видал. Всъщност поставя пророчество.
Да, да. Кажи книгата, ако падне някъде да...
Казах я. Любовта на човечеството.
А, любовта на човечеството.
Не сега, ако искаш да видиш.
Ами моите, тя може да бъде ползвана като известна литература тук в областта, която
засяга
Вавилон, да.
Авторът е много ценен.
Авторът, знаеш как се казва?
Маркъл.
Майк. Мисля, че Хръмаркъм.
Маркъм.
Маркъм.
Съсръга, Маркъм.
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 С мъна край.
Да, Маркъм. Маркъм. Запишете си, някой може да
изкушат. Това Вавилон е представен с злато, след като Рим е най-голямата империя.
Богатство.
Тук вече е въпрос на това как ще тълкува пророчеството, как ще възприема пророчеството. Сега ние в близки часове обикновено казваме, Вавилон се къпи в злато, в смисъл е една много богата империя, което е вярно. В смисъл такъв, че нали, цитираме Висящи градини на Семирамида, цитираме храмове и така нататък.
На Колозеум вариант
е... Римляните не че са били по-бедни, но при тях желязото е по-успешният символ. Защото те са известни толкова с богатството си, колкото с дисциплината си, с силата си, с военната си мощ и така нататък. Нали?
Значи, Маркъм казва, че тия хора са вавилонски, са едали златни чини, с златни лидици, с златни лъжици, с всякакви златни приводи, с
златни. Истината е, че за персите по-късно се говори, че са нямали този стандарт, който си имали вавилонски. Говорим за персите вече.
Значи, прави са по-богати, но не е по-изкусни.
Да, при гърците вече те така не са една флуктуация така много в историята, показва се и изчезват, после разпределяват на някакви царства. Може би това, но имаме указания в историята, които наистина подчертават изключителното богатство на Вавилон, особено на столицата като център на държавата. Сега, само Петю ще дам думата, да.
Значи въпросът е за, ти каза военачалника на Кир, кой е бил той, тъй като да не е споменат в Библията, но просто в историята такава личност...
А, там е сложно. Значи, около Дария не е много сложно. Лично за мен въпросът си остава малко такъв, не съм си го разрешил за себе си, със личността на Дария. Чел съм обяснение на наши богослови и историци, които се опитват да търсят паралели, но лично мен не ме така удовлетворява. Някой, ако иска да каже тази връзка нещо с някаква идея за Дария специално, Милене?
В тази връзка Григория Смит коментира този въпрос с този голяма сигурност. Сега не знам доколко това е вярно. Той казва, че Дария е бил роднина на Кир, Чичо или нещо такова. Значи Дария е управлявал Мидия, мисля, че беше Кир Персия, сродява се. И Кир се жени там за дъщеря ли беше на Дария, не мога да си спомня. И съответно един вид се получава, че двамата някак си управляват. Кир е по-млади и всъщност той отстъпва първенството на Дария, защото го е виждал, че е много възрастен. И вярно, той умира 2 години по-късно, поне така пише обяснение.
Значи проблема на писатели от типа на Урия Смит е, че те не цитират изворите, от които ползват. Въпросът е наистина, ако има такава възможност, ние сме да имаме възможност да проследим да видим добре това име Дария има ли го някъде, или пък той, ако примерно припознава Дария в лицето на някой друг, като казва този Дария е ли кой си. Нали? Но да видим какво си е за конкретни имена, години и извори, за да може ние да направим така, защото пък има други автори, които казват Дария въобще го няма. И сега се чудиш и ти почваш да вярваш на Урия Смит, за сметка на някой друг вярва на другия автор, ама реално не може да стигнем до дълбините. Има дентни автори, които работят по-със асистиране, сега не мога да ви асистирам точно нещата, те са на английски тези неща, които се опитват да обяснят.
Те обясняват Дария като титла.
Личността на Дария. Ма Дария не е тази работа, че Дария малко трудно може да се възприеме като моля.
Уилям Шея,
със сигурност пише, но не знам точно какво в момента.
Аз помня, че
съм нещо пише. Дете, че е внук на Стияк, последния английски отразил тяло.
Но цитира ли Дария като намерено име или го припознава в някой?
Припознава ли, че като припознава?
Припознава ли?
Когато е имал някакъв управител, който наистина толкова кратко.
Защото да, една от основните така атаки, които имаме спрямо в линията на Данил от историци е името на Дария. Едно от нещата. Нали, които казват да, книгата е писана по-късно, защото този, който е писал, няма конкретна представа. И е писал Дария, защото е чул нещо и е писал.
И още нещо, Дария е име, което по-късно използват персийските царе. А тук изрично казвам Мидянин
Дария.
Точно и тук пък още едно.
Да. Добре. Значи, ако искате, това е интересно, особено тези, които знаят английски език, в тези 200 страници може да прочете нещо в тази посока. Това са такива неща, които са по-неясни и с доклада може да пишете с някаква хареда, какво си открили, ако си открили нещо. Би било интересно. Както за мен, така и за другите. 31 декември, до края на годината. Стане?
Тук е според историческата хроника. Кажи. Кир започва да управлява в 64 години след на годинство. Те са разкъпват почти.
Година, да ли не е година?
Да, 604.
Той започва да управлява, смисъл се възстарява.
Да, става цяло Персия. Дава обединение между Персия и Мидия приблизително 550-та година.
Така.
И след него има Камбис, след Кир, и след Камбис правят по проблема един Дари и Стал.
Той е друг.
Той е друг.
Има и Дари в Лопан. Да, да, да. Да, така. Тая тема да е затворена, защото по принцип може да дискутираме, ако има някакви конкретни данни да ни каже. Ако не.
Аз предлагам.
Става задачка. Става задачка, да.
Четко, че Кир също е спорен, макар ще открих какво е, но сега му намериха и гробницата. Значи четко за това. Гробницата му е намерена и няма никакво съмнение, че това е Кир.
Имало е периоди за това, обаче приятели. Аз това казвам. Възможно е днешната наука да не знае за Дари. Което не е аргумент, че той не съществува. Ние го приемем, че той съществува. Въпросът е, че търсиме в историята аргументи за негово съществуване. Нали? Те, разбира се, могат да ни атакуват, като казват, че не съществува, но това все още не е крайен аргумент, защото много неща ти първа. И знаете, че много библейски личности и градове и народи е било така. За хетите, когато се говори, Авраам споменава още за хетите по времето на Авраам, те си казват, какви сте хети, въобще не знаем за тях. По-късно бил. Да. Също и за него, да. Така че историците не са последна инстанция, но все пак е хубаво максимално да използваме, за да доказваме това, което вярваме. Така. Докъде стигнахме тук са...
А как всъщност доказваме, че наистина Вавилон е пълно изпълнение на пророчеството и че няма да съществува вече, след като ви в момента съществува?
Сега въпросът е...
Виждаме по новините.
Въпросът е, той кой... Кой наскоро...
Не, смисъл, тъй като казва, нали няма да се насели вече и нататък.
Стария град, Вавилон и до ден днешен е в руини. До тази секунда, в момента.
Значи...
Има снимки, Венци, по някакви...
Да, да. Не, те руиниците се затрупват постоянно от пясъци и роботи ги затрупват. Те си пита
как.
Но все пак хората могат да кажат, да ви сега, вие географски ли го локализирате или като понятие и как? Въпросът е как възприемем това пророчество. Пророчество казва, той ще бъде нали, унищожен и съответно там няма само чакали и така нататък и се разхождат вътре. Какво означава това? Сега, тук вече започваме да тълкуваме. Дали това означава, че Бог иска да каже, че на това място на Вавилон никой човек ще няма да живее? Или по-скоро му идеята да покаже, че всъщност този Вавилон, времето на което даде това пророчество, просто няма да го има. И днес говорим за Вашингтон, говорим за Москва, но не говорим за Вавилон. И не само днес, ами и през столетията се е говорило за Рим и за други, но за Вавилон не се е говорило. В този смисъл просто е изпълнено. Градът е сринат, там нямаме вече не е културен, не е икономически, не е никакъв център там и да живеят някакви хора, те са без абсолютно никакво значение за световния ред. Те са селени, които си обработват земята там. В този смисъл. Нямаме тази организация на населеното място Вавилон, което оказва влияние. Те и населените места не се казват Вавилон, макар че живеят там хора в района. То ли извиняваме? Историка да кажа сега някото ми.
Първата война на залива, преди войната е започнал да
възстановява.
Да. Обаче войната го спира.
Да, вече някои консервативни посланти в Америка могат да държат като опит на Садам да докосне Библията и затова да бъде смъкнат от американците. Нали?
Няма като съзнатна колесница снима.
Да, да. Той се опитваше да отиграва това, което има като стандарен. Да, да съживява полето на... Така. Така. Сега това, което е интересно за нас като разглеждане на историята на евреите, е, че след като Кир става световен владетел, той започва да устройва своето царство. И това е, как да кажа, да не казвам гения на Кир, но големия принос на Кир за развитието на световната цивилизация. За разлика от асирийците и вавилонците, Кир е първия, който, и ако кажем, че вавилонци и асирийците, както и установихме, владеят подчинените на народите, чрез принципа на силата и на насилието. Особено асирийците, пък и вавилонците. Разни депортации, насилствени и така нататък с железна и строга ръка. Кир за сметка на това дава свобода, е първия, който дава свобода на подчинените на народи да се върнат по местата си и да изповядва свободно своята религия. Или Кир е човек, който прозира следното нещо. Че ако ти тъпчеш един народ и му отнемеш религията, той ще е много по-склонен да се бунтува против теб, отколкото ако го върнеш на неговото място там, където си живее, където му родината, оставиш му религията и се опиташ да му дадеш възможност икономически, Този народ, народ да живее нормално. Разбира се, с присъствието на своето присъствие ти ще не наблюдаваш да няма бунтове и така нататък, това е нормално. Но да дадеш малко по-човешки условия на личността в областта на религията и в областта на нормалните взаимоотношения и на правото да притежават собствена родина, от тази нататък народът ще е по-спомен да няма големи, големи бунтове.
Ще се раздават бизнес, фактори за развитие.
Да. Той създава наистина фактори за развитие на, на цивилизацията, които много по-късно. Значи това, много често говорим, ние правим един аналог между времето на Христос, свободата, която тогава е имало за разпространение на Евангелието в римската уеднаквена култура, и уеднаквената англо-американска култура днес, която имаме. Нали? Много често го правим това като аналогия. Но да се стигне до римското положение, то тръгва от Кир. Кир е първият, който отваря, след това това, че гръцки език в времето на македонски се доразвива и при римляните вече окончателно идеята за единия език в едната държава с толерантност между религиите вече си е много развита. Но Кир е първият, който прави тази стъпка. Трябва няколко века да стигнем до крайното развитие. Така че той изхожда точно от тази идея. Колкото по-свободни са подчинените народи, толкова и по-щастливи ще са те и няма търсят начин за освобождение от чуждото владичество. Средствата на асирийските вавилонци са били един, както казахме, по-скоро военен съюз от подчинени народи с един жесток господар. За първи път персите, при персите този съюз от подчинени народи се превръща в една организирана държава. Степента на организация при персите вече е значително по-голяма, отколкото при вавилонците. Там говорим за много по-развити провинции, със своите управници на провинциите, с много по-добър контакт между отделната провинция и централата в Персия. Нещо особено, те са имали своите задължения към короната. Но този въпрос, ако ви интересува, е хубаво да се продрови с литературата, може би от съвсем такива странични източници, да се види в стандартните истории какво се говори за Кири и за преустройство, защото е интересна тема, която ти първа ще виждаме как търпи развитие до времето на римляните, а пък е интересна от наша гледна точка като адвентисти, защото ние наблягаме много на този елемент. Възможността за прокляване на Евангелието в края, както е днес, и го копираме този модел, казваме Христос да е първи път еди кога си и на втори път еди кога си. И търсиме такива общо-световни системи, които са позволявали това да стане. А Кир, пак казваме, човек, който дава тласка на това отдалече. Няколко думи сега за връщането на депортираните. Започваме лека по лека да се придвижваме към, да се връщаме отново към нашата група, към юдеите в Палестина, юдеите в Вавилон. Точка 2 от тази по-голяма точка при песите – връщането на депортираните. Значи, на база на тази политика и следвайки тази политика, персите позволяват на депортираните юдеи да се завърнат в своите земи, което е нечувано, което е нещо хубаво и положително. И най-така много информация от Библията получаваме от книгите Ездра и Неемия. И те в старозаветния канон са били, доколкото знам, една книга. Би сърдечни като една книга. Отразяват един период от време. Това преселение започва още по времето на Кир. Четем, че през 537 година, това е две години след падането на Вавилон, 537 година, около 42 000 души, евреи и юдеи, поемат пътя към родината си. Една голяма група, 42 000 души, тръгват към Ерусалим. Може да представи за какво става въпрос. Нали? Това е една огромна маса за времето си. Както казах, много юдеи обаче остават във Вавилон, защото се устроили добре и нямат финансови и материални проблеми. От това време вече окончателно съществува тази диаспора, за която казах в Месопотамия, която и по-късно изиграе много важна роля за пазването на юдеизма, особено след падането на Иерусалим от римляните и след 135 година след възстанието на Бар Кохба, който е последният опит на юдеите срещу римляните, и те ги разпиляват окончателно тогава, забраняват юдеи въобще да пребивават за известно време в Иерусалим, което води до там, че юдеите са разпиляни и този център, който е създаден вече от векове и функционира в Месопотамия, се превръща в един център за голямо, за доста голяма част от времето на юдейската религия, писменост, култура и съзнание.
До 5-6 век.
Да, дълго време. След това вече в Европа постепенно се прехвърля този център по Средновековието, макар и при големи трудности, но вавилонската диаспора е много важна за просъществуването на евреите. Основната цел на завършването, освен заселването на земята, е възстановяването и отново изграждането на храма. Самият Кир е дал своето разрешение и той самият подкрепя строежа на храма. Но по негово време, а и времето на наследника му Камбис, Камбис живее от
529 до 522 година,
и по времето на неговия наследник Камбис не се стига до изграждането на храма. Какви са причините за това? Защо въпреки волята на един световен владетел и съответната подкрепа, негова подкрепа, върнаци и юдеи не могат да построят храма? След като се завършат в своите земи, депортираните се опитват да се заселят на местата, от които са били техните предтечи. Те са знали от своя баба, от своята баба и своя дядо, че идват от Сихем или идват там от някакви други, от други места, долу в района на Йосилин, от Хеврон, и се връщат там и се търсят своето наследство. Къщите, лозята, нивите, те търсят по някакъв начин да се заселят там, откъдето са техните корени, което е естествено нормално. Но за нещастие една част от тези земи не е вече юдейска. А и в земите останали притежания на тази провинция са се заселили хора от други националности. Може да си представите за какво става въпрос. Едините хора казват, абе, ви сте вие, съжалявам, ама идват 70 години по-късно, сега и ние живеем тук. Населили са в къща, взели са земите, връщат се сега бившите наследници. Става много сложно. Нотариални актове, разправия, много сложно.
Точно както е днеска. Арабите казват, ние така време...
Картината е същата, да. И за мен лично арабите имат своите претенции и права. И може би споведеш евреите също си имат, но наистина да доста хиляда години някой кажат, извинявайте, ама ние тук лека по лека дайте държавата. Сложно. Не напразно там нещата са толкова конфронтирани, че няма шанс, няма изход. Но нещо подобно виждаме тук и в времето след връщането от Вавилон. Започва една много дълга и трудна битка за новото настаняване в земята, в придобиване право на собственост, въобще в установяване. И през този период има много процеси и проблеми, които спъват реалното тръгване на строежа на храма. С други думи, хората първо гледат да намерят посона над главата си, да стабилизират малко икономически и чак тогава да погледнат към строежа на храма. А от друга страна, в Йерусалим, това е втората плоскост на търкане, в Йерусалим има свещеници, които са останали там в Палестина по времето на тези 70 години и те самите не желаят да делят своята работа и прехранат с новодушни свещеници от Вавилон. И един вид два синода се появяват, образно казано. Две групи, едните, които казват, а един тук колко сме траяли в тази страна, пък другите са големи ентусиазъм и са желание да променят нещо, да направят нещо и се получава един такъв сблъсък на интереси от една страна и малко въпрос на работни места, от друга.
Все на румънския свят, да дойдат в България.
Ами нещо от сорта, да кажат, ние бяхме в Северна Добруша, да съпоят в Добруша да кажат, ние трябва да работим и така. И ще вижте какво става между адвентисти. Последните тези, които идват от Вавилон...
Ема ние си построихме
нова сграда. Последните, които идват от Вавилон, считат и смятат да приемат местните свещеници за нечисти. Защото са смесени с другите религии. Което до известна степен
си е вярно.
Е вярно, защото ви се извършва религиозно поклонение в Йерусалим, обаче и други култови има лохрил, но е една такава история малко не много ясна и чиста. И тези, които идват отгоре от Вавилон, те идват със съзнанието, в крайна сметка и това трябва да отбележим, че те в тези положения, тези 70 години, са имали един доста активен религиозен живот в Вавилон, че тези училища, че тези синагоги, те са на ниво. И връщайки, те идват не само с идеята да се върнат в родината си, но те идват с идеята да върнат религията в Йерусалим. Те са с религиозно самосъзнание. Връщайки се тук и виждат едни свещеници, които са малко по старата система още, преди робството, така през пръсти малко работа така. И те, разбира се, много ревностни за Господа и виждат в тях една прослойка, която е недостойна да се занимава с такъв тип дейност, ако може да я няма. Така че картината е сложна и в религиозно отношение, което също така пречи за тръгване на строежа на храма. Разбира се, има страната групи, които са останали верни на Яхве. Те симпатизират, разбира се, на новодошлите. Така ще трябва да премине един много дълъг период, докато народът успее да се устрои и да заживее нормално. Чак тогава отново въпросът на храма ще стане актуален. Така. И това време настъпва. Точка 3-та, построяване на храма. Значи точка 2 беше вършенето на преселниците, на основната маса. Макар че след тази основна маса имаме групи, които се връщат по един друг повод. Сега няколко думи за построяването на храма. В 520 година след преди Христос, след едно дълго продължило настаняване, близо 20 години. Преди Христос, да. 220 години преди Христос, след едно дълго настаняване продължило около 20 години. Тези новодошли, значи 20 години, имайте преди това нещо. Ние говорим на 90-те години, говорихме за прехода, стигане на дъното и за излизане и така нататък. Сега са вече горе-долу около 16 години от тогава. Значи виждаме, че тези процеси горе-долу са си нормални. Но 20-те години човек да направи промени, а при тях промени са били много по-драстични, отколкото при нас. Така че 20 години са си минали и те вече са по-установени в страната. И така отново се повдига идеята за строежа на храма. Зад тази идея стоят основно юдеи, израснали в Вавилон, както бяхме казали. В това време се доказва, че юдея получава един нов градоначалник. Това е Зорубавел. И този Зорубавел е внук на Йоахин. С други думи, той има, може да кажем, царска кръв. Тече в неговите вени, си има кръв тече. Той си е така законен наследник, Зорубавел. Под негово ръководство, не напразно някъде не може да срещнете израза Зорубавеловия храм. Под негово ръководство храмът е построен и през 515 година на един празник, официално осветен. 515 година преди Христа храмът е официално открит, официално осветен. Разбира се, четейки Стария Завет, ще видим, че строежът не минава без трудности. Той е спиран по настояване на местното население, но налага се една проверка в персийския архив и се търси този едикт от времето на Кир за строежа. След като се охранява, че този едикт съществува, работа отново продължава. Кои пророци можем да изтъкнем тук? Това са пророците основно Захари и Агей, които подпомагат строежа на храма. Даже там има в Агей, ако не се лъжа в началото, така почва книгата. Нали? Кой каза, че храма не може да бъде построен, нали? Просто той е личност, която потиква и мощно работи в тази посока, за да не се спира процеса да се работи, колкото и трудно е това, за да може да бъде изграден храмът. Така, до тук някакви въпроси имате ли?
Че Исус Христовековият син, заедно с Зорубавел, в първата група, още в самото начало проводят народа. Те довеждат народа, като водачи казва Ездра, трета глава. Събират ги още началото, когато почва 7 месец.
Да. Не, аз споменавам Зорубавел в момента, в който той става вече градоначалник и оттам добива съответните правомощия. А това, че той по-рано е си застрелил, това явно е така.
Шаш.
Първо Толи Димина река и Бони след това.
Какви промени в теологията има? Защото в Ерена сме чували, че евреите са връщат от Вавилон с идеята, че има безсмъртна душа. За на това нещо. Нищо повече да кажеш.
Ами, не знам дали е толкова ранна тази идея в еврейската теология. Лично за мен, по-скоро това нещо би трябвало да се корени в времето на гръцкото влияние в Юдея, елинизма, защото имаме около времето на Макавеите, Антиохоси, на влиянието на гръцкото влияние, тук имаме много мощно подражаване на гръцката култура. Възприемане на гръцки обичаи, на гръцка култура, известно време на гръцки богове. Което води до там да се филатрува и с кръста философия, с тази идея. Лично за мен там е по-скоро основата, по-масовата основа на влизане на този тип мислене. Възможно е, сега не знам, аз не мога да говоря категорично, възможно е още времето на Вавилонци да имаме такива идеи, които са инфилтрирани в теологията. Дали има, то трябва да има някаква книжна, на която да може да се каже, ако някой е писал нещо, да се сравни. но със сигурност вече след еленското влияние, със сигурност вече имаме тези 2-3 век, вече ги имаме тези неща много по-ясно застъпени. Даже в Новия Завет изпъркват на места, макар и не толкова ясно някакво друг. Това просто ли, защото Боня дигаш ръка първи? Ай, Боня.
Аз имам много незащитен въпрос. Венци, въпроса с годините. Значи някъде исторически източни дават през 16-ти години, 15-ти.
А, за храма ли?
Да.
Значи аз там не споря.
Някъде протирането, връщането да дават след 36-та, 35-та.
Там не споря, това е източник, който аз съм ползвал 15-та, ако и 16-та няма да ме смущава. Но обаче ако е 15-та, ще ме смущава. В смисъл, една година разлика. Това е въпрос и на коя част на годината, при кои сравнения се прави това нещо?
Ние просто трудно е да на годин, на нашия начин на отчитане на времето.
Точно да. Но една година разлика, една-две години разлика не е фатална. Значи някъде може да срещнете 586-та година, падане на родители, някъде 587-та. Това са вариации, които не са толкова страшни, да. Първо дигаш ръка, Митко, обаче.
Значи идеята ми е, че малко е сложно да се говори за такава теология. Това, че имало идеи. Това са две различни неща. Самия казва, че трябва да има книжна наредба, но трябва да покаже, че това е теология. Ние май нямаме такава.
Ами, не съм сигурен, там не мога да кажа точно какво има, но истината е, че основната маса не го възприема това. Обаче имаме групи, които играят с тази идея. Да, играят с тази идея. В смисъл в новозетно време вече имаме така някъде поява на такъв мислен. Но не може да кажем, юдейството по това време е възприемало загробния живот. Би било грешен извод. Да, има процес, които течат. Има процес, които течат. Кой дигаш, Сергей, дигаш първо?
Правителят заповяда на свещениците да не ядат от през святите неща, докато не бъде издигнат свещеник с Орин и Тумин. Това е естествена изява Орима и Тумина. Нещо повече знаеш, Библията да мълчи по този въпрос. Нищо не ни е разкрива. Знае вече и света и светих положени камък вместо куче. Защо? Нещо знаеш?
Не знам. Не знам тази връзка повече.
Еврейската...
Моля?
Преданието твърди, че на времената на свещеника имало два камъка.
Не, то Орима и Тумима си е нещо, което го имаме още в значително по-рано време, като начин за
чаца
на Божия отговор. Това да. Това така. Обаче...
Задаваме се въпроси и е светло Орима на два така.
Оттам нататък, как и кога това е било употребявано, вече Библията не говори много по този въпрос. Може би трябва да се разроби в еврейски тризи, да се види дали има някакви традиции запасни.
Значи, ако не забравяме, цялото съкровище взето от Осоре, върнато на Елеха, да. Камъните са или може да се присъстват? Чекай ти го изнесено ти или
не? Чекай се губи, така или иначе, да. Каси?
Искам да попитам, срещал ли си коментар или литература, която да се коментира какъв е бил оригиналния Божий замисъл? Защото докато да слушам няколко дена, от времето на Самуил, когато си избира цар, ти е влизат в странична улица и там са за баламос, който го взехват и както и де. Кое е трябвало да стане, ако се продължава? Срещал ли си някакъв такъв коментар?
А, има коментари, които като цяло разглеждат развитието на Стария Завет от идеята на теокрацията. И считат, че призваването на народа е с цел, нали, той да бъде светлина. Като особеното в този народ е не човешка форма на управление, колкото по-скоро една директна такава форма от Божия страна. В началото виждаме, че той работи с Моисей, после Исус Навин, имат си водачи. След това стигаме до съдиите, които Бог извиква. Моята идея е, че Бог имало желание да работи с народа по този начин и той постепенно да на този време на съдиите това не се получава. Постепенно се издига и наистина се превърна в светлина и то не по модела на останалите народи. И когато на останалите народи вижда, ние имаме царе и ние имаме разна някаква такава оправа, обаче до никъде не я докарваме, пак този народ, който няма царе, по определен начин се ръководи, има някакъв бог, който е много странен, такъв един бог, нещо нетипично, това да бъде един притегател на сила. Но за неща след това въобще не тръгва този модел.
Това не е просто обяснение защо Бог все по-малко и по-малко се е месил назад, но все повече се обърква.
Ими то като късна
връзка... Накрая моето вече 5 века не говори изобщо и до Исус.
Значи то момент е такъв, че когато ти не искаш аз каквото да правя с тебе, рано или късно ще се откажа, защото то просто ти не ми дава шанс. И при евреите той ги пробва, докато накрая, айде да кажем сътресение на Северното царство, Южното, и то те пък тръгват по един прав път и не го забата, защото отидат пък в другата страна. Както били крайно отпуснати и разпуснати, след пък отидат в друга страна, крайно се затварят в себе си.
Докато слушах си, дадах сметка, че по-широко скроените хора, с дарби, с таланти, с способности и да мислят вероятно, са останали във Вавилон. Идва едно по-ограничена част от населението. То е много логично, както и България сега. Но България интелигенцията е изселена от години. Тя е избягала още преди комунизма да дойде. И ние тук сме по-просто люди. Много трудно е да се организира държава. Така и тие. Дошли са не най-горната прослойка, там има изключителни дарби, качества, таланти, тие деца са останали по Вавилон, защото те са и богати.
Да.
И дошли не по-посредствени хора, по-проявени мнението и веднага законничество са заветни. Веднага. То няма широка душа да каже ранията и...
Да. Значи виждаме, поне което за мен е типично, тия два периода в историята на Израел, период, показва, че човек е така скорен, че е склонен към крайност. Каквото и да го правиш, както и го въртиш, той е склонен към крайност. Или ще бъде много разпуснен, ще каза, бе, сега този свят трябва да го ползваме максимално и да контактуваме много с него до такава степен, че да се обезличиме. Или пък ще каже, това не е, ще се затвори в себе си и само ние, само ние, само ние, най-свят и най-велики. И това е големия проблем в историята. Това махало, което постоянно бие в съответните организации, движения и така нататък, от едната в другата. Рядко много е трудно да запазиш този център. И ако виждате в нашата църква, е също е много сложно. Просто ние сме разкъсани, макар че в България трябва да призная, за сега сме все още запазени от големи. Имаме, разбира се, доста консервативно мислещи, имаме и много по-либерално мислещи, това е така. Но ние сме много запазени, за разлика от много западни държави. Видете в Штатите, там може да видите църкви и така, и така, и всеки на своя си акъл. В Западна Германия, в Франция, в Западна Европа, в Англия също. А там...
Австралия.
Да, там е Австралия. Там е много по-разкъсна на този момент и едно... Наскоро говорих с мой немски колега, който ми каза, каза, нашата църква се срива отвътре. Но беше му болно на човек. Каза, просто нашата църква се срива отвътре. Тя се... Така е раздирана от противоречия между север и юг и между различните бизнеси, че ти не можеш да държиш една линия, за което не можеш да оплачваме България. Може да сме много различни, може да има различни виждания, но в крайна сметка все още има така една обща сплотилност около едни виждания. И трябва да се стремим максимално да тушираме крайности във всяка една посока, да ги тушираме, защото те са опасни. Тръгне една крайност, даде и се гласност, тя изяжда, унищожава, тя изменя човек. И в тази история го виждаме. В едната и другата посока все с нещастен край, с отрицателния знак.
Имаш визия? Ще
даде
това. В тази връзка може би ще подчертаем, че Кир казва, нека всеки между вас, който е наклонен, неговия Бог да бъде с мене. Значи вижте, братя, тук е деликатен този момент с богатите, с тия, които успели да се адаптират много добре и да се впишат в редиците на Вавилонската търговия и икономика. И хората, които се връщат, казва се по-надолу, тези, които Бог подбуди духа им да излязат. Счита, че Бог е подбудил хората, които са ревнували за истината, но баба, които са ревнували, искали се да бъдат по-чисти, да бъдат фарисеи по-чисти. И от тук, че са...
Сигурно има някои богати, които са излезли, но не са били масата, нали? Да. После има една друга причина. Там, където е богатство, там, където е сърцето, там ти... Не, там, където е богатство, там ти е сърцето, да. И това го има. Без да обвинявам сега, нали, цяло богатството и да тълкуваме, но е факт.
Как са им се помагали после да правят евангелизация?
Те са пращали пари, това е вярно. Те са пращали пари. Така. Да.
Това не ви е да мога, като е няма храна, което ги кара да се чувства.
Ами, значи, скажа според възможност, като няма храм, по друг начин му удара и нещо друго, хранеш се с храна.
Както че те не са били за зона, си ги прави по-чисти.
Еми, някакви разсъждения се лансират.
Добре,
нещо мисля.